Գլուխ 9-րդ Մաս առաջին Ընդամենը ժամը 7-ն էր, երբ ես վերադարձա տուն։ Ձայն տվի Էմիլիային, բայց պատասխան չստացա։ Բնակարանը դատարկ էր։ Նա տանից դուրս էր եկել և ընթրիքից շուտ հազիվ թե վերադառնար։ Ես հիասթափված էի և որոշ իմաստով վշտացած նրա բացակայությունից։ Ուզում էի առանց այս ու այն կողմ գցելու նստել ու հետը խոսել մեքենագրուհու հետ պատահած դեպքի մասին։ Ես համոզված էի, որ մեր գշտվածության հիմնական պատճառը այդ համբույրն է եղել։ Եվ մի նոր համարձակությամբ ու հավատով լցված հույս ունեի, որ մի քանի խոսքով կբացատրեմ այդ թյուրիմացության պատճառը։ Ապա նոր կհայտնեմ ոդիսականի սցենարի համար կնքված պայմանագրի, կանխավճարը ստանալու և կապրի մեկնելու հաճելի նորությունները։ Թեև գիտեի, որ նրա հետ տեղի ունենալիք բացատրությունը ընդամենը մի երկու ժամով է հետաձգվում, բայց այնուամենայնիվ ոչ միայն մի տեսակ ջղային ու հիասթափված էի, այլև գրեթե դրա մեջ մի վատ նշան էի տեսնում։ Այդ ժամանակ ես վստահ էի իմ ուժերի վրա, իսկ մի երկու ժամից հետո ով գիտեր, կարող էի արդյոք նույնքան համոզի չապացուցել այն, ինչը կհաջողվեր հիմա։ Ինչպես տեսնում եք, չնայած ինձ այնպես էի ձևացնում, թե իբրև վերջի վերջո գտել եմ գծիկի խճճված թելի ծայրը կամ Էմիլիայի ինձ չսիրելու իսկական պատճառը, բայց եւ այնպես հոգուս խորքում այդ համոզմունքը չունեի, եւ Էմիլիայի տանը չլինելը բավական էր, որպեսզի իսկույն իմ տրամադրությունը փչանար ու ես տագնապով լցվեի։ Դժկամ ջղայնացած մտածրիվ գնացի աշխատասենյակս և մեքենայաբար սկսեցի գրապահարանում փնտրել ոդիսականը։ Պինդեմոնտեի թարգմանությամբ։ Ապա գտնելով գիրքը, նստեցի գրասեղանիս մոտ, մեքենայի մեջ թուղթ դրի և վառելով սիգարետս պատրաստվեցի շարադրել ոդիսականի կարճ բովանդակությունը։ Ինձ թվում էր, թե աշխատանքը ինձ հանգստություն կբերի կամ գոնե կօգնի, որպեսզի մոռանամ ինձ հուզող տագնապը։ Առաջ ես երբեմն դիմում էի այդ միջոցին։ Ուրեմն բացելով գիրքը, ես դանդաղ ընթերցեցի առաջին երգը։ Այնուհետև թերթի վերևում մեքենագրեցի վերնագիրը՝ ոդիսականի կարճ բովանդակությունը։ Եվ փոքրինչ ցածից սկսեցի շարադրանքը։ Տրոյական պատերազմը վաղուց արդեն վերջացած է։ Բոլոր հույն հերոսները, որոնք մասնակցել են այդ պատերազմին, այժմ արդեն վերադարձել են իրենց տները։ Բոլորը, բացի Ոդիսևսից, որը դեռ հեռու է գտնվում հայրենի կղզուց և իր հարազատներից։ Սակայն հասնելով այդ տեղը, ես կասկածելով կանգ առա։ Մտածելով, նշել արդյոք իմ կարճ շարադրանքի մեջ աստվածների խորհուրդը, որտեղ քննարկվում էր հենց Ոդիսևսի Իթակե վերադառնալու հարցը։ Իմ կարծիքով աստվածների այդ խորհուրդը կարևոր պահ էր, քանի որ դա պոեմի մեջ մտցնում էր ճակատագրի անխուսափելիության, ունայնության և միևնույն ժամանակ մարդկային հերոսական ճիգերի ու ազնվության իմաստը։ Դուրս գցել աստվածների այդ խորհուրդը նշանակում է մի կողմ նետել պոեմի ամբողջ վերնաշխարը, բացասել ամեն մի աստվածային միջամտություն, հրաժարվել այնքան սիրելի և այնքան պոետական աստվածների պատկերումից։ Բայց կասկածից վեր էր, որ Բատիստան չի ցանկանա նույնիսկ լսել այդ աստվածների մասին, որոնք նրան ոչ այլինչ են թվալու, եթե ոչ անմիտ դատարկաբաններ, մտահոգված այնպիսի հարցերի լուծումով, որոնք հիանալի կարող էին լուծել նաև իրենք, գործող անձինք։ Իսկ ինչ Ռայնգոլդին է վերաբերում, ապա հոգեբանական ֆիլմի կապակցությամբ նրա արած կասկածելի ակնարկությունը ոչ մի լավ բան չէր կանխագուշակում աստվածների համար։ Ֆսիխոլոգիզմը ինքնըստինքյան հասկանալի է, բացասում էր ճակատագրի հասկացությունն ու աստվածային միջամտությունը։ Լավագույն դեպքում ճակատագրի անխուսափելիությունը նա դիտում է մարդկային հոգուխորքում, այսպես կոչված ենթագիտակցության մթին անկյուններում։ Այդ պատճառով էլ աստվածներն ավելորդ են, նրանք ոչ բեմական էֆեկտ ունեն և ոչ էլ հոգեբանական են։ Ես այդ բոլորի մասին մտածում էի մի տեսակ հոգնած ու խառնաշփոթ մտքերով։ Ժամանակ առ ժամանակ նայում էի առաջս դրված գրամեքենային և ինքս ինձ ասում, որ պետք է շարունակեմ աշխատանքը, բայց այնուամենայնիվ շարունակելն ինձ չէր հաջողվում։ Ես մատս անգամ չէի կարողանում շարժել։ Մտքերի մեջ խորասուզված ես անշարժ նստել էի գրասեղանիս առաջ և հայացքս առել դիմացիս դատարկությանը։ Իրականում այնքան չէի խորհում, որքան ճգնում էի իմաստավորել այն բոլոր հակասական և տհաճ զգացումները, որոնք թախիծ ու սառնություն էին լցրել իմ մեջ։ Սակայն ես այնքան էի ընկճվել, այնպիսի մի խղճություն էր իջել վրաս ու համակել ինձ այնպիսի խուլ մի վրդովմունք, որ ինքս անգամ չէի կարողանում որոշել, թե ինչ է կատարվում իմ հոգու խորքում։ Եվ հանկարծ, ինչպես բոլորովին անսպասելի, պղպջակի ձևով անդորված լճի մակերեսն է դուրս ելնում, ով գիտե ինչքան ժամանակ ջրի տակ ինչ-որ տեղ մնացած օդը, այնպես էլ իմ գլխում մի միտք ծագեց. Այժմ ես պետք է ոդիսական այնպիսի կինոմատոգրաֆիական ոչնչացնող կրճատումների ենթարկեմ, ինչպիսի կրճատումների ենթարկվում են սովորաբար գեղարվեստական ստեղծագործությունները էկրանացման ժամանակ. Իսկ երբ սցենարը արդեն պատրաստ լինի, այս գիրքը նորից կվերադառնա իր պահարանը, կմտնի մյուս գրքերի շարքը, որոնք ինձ նույնպես ծառայություն են մատուցել ուրիշ սցենարներ գրելիս. Եվ մի քանի տարի հետո, երբ ես դարձյալ փնտրեմ որևէ գիրք, որպեսզի նորից այլանդակեմ մի ուրիշ սցենարի համար, գրքինի մաչքը կընկնի ոդիսականին և ես ինձ կասեմ. Հա, սա այն գիրքն է, որ տարիներ առաջ ես Ռայնգոլդի հետ դարձնում էի սցենար, բայց որից բան դուրս չեկավ. Բան դուրս չեկավ այն ժամանակ, երբ մենք ամիսներ շարունակ առավոտից մինչև իրիկուն ամեն օր խոսում էինք Ոդիսևսի, Պենելոպեի, Կիկլոպների, Կիրկեի և ծովահարսերի մասին. Եվ բան դուրս չեկավ, որովհետև փող չկար. Այս մտքի վրա ես մի ավելորդ անգամ զգացի, թե ինչպես է իմ մեջ նորից գլուխ բարձրացնում խորին մի նողկանք դեպի այն արհեստը, որով ես զբաղվում էի հարկադրաբար. Եվ նորից սուրտ ցավով նկատեցի, որ այդ նողկանքը ծնունդ է առնում իմ այն հաստատ համոզմունքից, որ Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում. Մինչև հիմա ես աշխատում էի Էմիլիայի համար, միայն ու միայն Էմիլիայի. Իսկ երբ զգացի, որ նա արդեն դադարել է ինձ սիրելուց, իմ աշխատանքն ինձ համար դարձավ բոլորովին աննպատակ. Չեմ կարող ասել, թե ինչքան ժամանակ էի այդպես անշարժ ու աթոռին կանված մնացել, գրամեքենան դրած առջևս և հայացքս սևեռած լուսամուտին. Վերջապես լսեցի, թե ինչպես հեռվում մուտքի դուռը շրխկաց, իսկ փոքրինչ հետո հյուրասենյակից ականջիս հասան ոտնաձայներ. Ես հասկացա, որ Էմիլիան վերադարձել է, սակայն տեղիցս չշարժվեցի. Քիչ անց բացվեց իմ աշխատասենյակի դուռը և Էմիլիան հետևիցս հարցրեց. «Դու այստեղ ես? Այդ ինչ ես անում, աշխատում ես?» Ես շրջվեցի. Էմիլիան կանգնել էր շեմքին, գլխարկը դեռ չէր հանել, իսկ ձեռքին մի փաթեթ կար. Ես առանց երկար մտածելու իսկույնևեթ այնպիսի թեթևությամբ պատասխանեցի, որ այդքան կասկածներից ու մտորումներից հետո նույնիսկ ինքս զարմացա. «Չէ, չեմ աշխատում. Պարզապես մտածում էի ընդունեմ, թե չընդունեմ Բատիստայի համար նոր սցենար գրելու առաջարկը». Էմիլիան դուրը ծածկեց, մոտեցավ ինձ և ոտքի վրա մնաց սեղանի մոտ կանգնած. «Բատիստայի մոտ էիր?» «Այո». «Համաձայնության չեկաք? Քիչ է տալիս»։ «Չէ, տալը բավական շատ է տալիս, և համաձայնության արդեն եկել ենք»։ «Այն դեպքում ինչ ես մտածում, գուցե Սյուժեն քեզ դուր չի գալիս»։ «Չէ, Սյուժեն լավն է»։ «Ինչ Սյուժե»։ Նախքան պատասխանել, ես մի պահ նայեցի նրան, Էմիլիան սովորականի նման մտածրիվ ու անտարբեր էր թվում. Երևում էր, որ նա ինձ հետ խոսում է ելնելով իր պարտականությունից։ «Ոդիսականն է»,» կարճ պատասխանեցի ես։ Էմիլիան փաթեթը դրեց սեղանին, ձեռքը վեր տարավ, զգուշաբար վերցրեց գլխարկը, ապա թեթևորեն ցնցեց գլուխը, որպեսզի մազերը խրիվ տա. Սակայն նրա դեմքին ոչ մի արտահայտություն չկար, իսկ հայացքը առաջվա նման ցրված էր։ Նա կամ չհասկացավ, որ խոսքը նշանավոր պոեմի մասին է, կամ էլ այդ վերնագիրը, որը ըստ երևույթին ամենահավանականն էր, անծանոթ չլինելով հանդերձ, այնուամենայնիվ նրան ոչինչ չէր ասում։ «Ուրեմն բանն ինչու՞մն է»,» հարցրեց նա, գրեթե համբերությունը կորցրեց։ «Քեզ դուր չի գալիս»։ «Ես քեզ ասացի, որ դուր է գալիս»։ «Այդ այն ոդիսականը չէ, որ դպրոցներում անցնում են, իսկ ինչու չես ուզում վերցնել»։ «Որովհետև այդ գործով առհասարակ այլևս չեմ ուզում զբաղվել»։ «Բայց չէ, որ հենց այսօր առավոտյան ես դու քո համաձայնությունը տվել»։ Այստեղ ես հանկարծ զգացի, որ վրա է հասել նոր և այս անգամ արդեն վճռական բացատրության ժամը։ Ես տեղիցս ցատկեցի, ձեռքս գցեցի նրա թևին և ասացի. «Գնանք մյուս սենյակ, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ Էմիլիան վախեցավ, բայց գուցե ոչ այնքան իմ ասելու եղանակից, որքան թևը կոպտորեն բռնելուց ու ջղածիկ սեղմումից։ «Քեզ ինչ է պատահել, ու չես գժվել»։ «Ոչ, չեմ գժվել, գնանք մյուս սենյակ, խոսենք»։ Այդ ասելով ես քարշ տվի Էմիլիային, որը ամեն կերպ դիմադրում էր ինձ։ Դուրս տարա իմ աշխատասենյակից, բացեցի հյուրասենյակի դուռը, հրեցի նրան և գցեցի բազկաթոռներից մեկի վրա։ «Նստիր այստեղ»։ Ես ինքս իմ հերթին նույնպես նստեցի նրա դիմաց և ասացի. «Հիմա արդեն կխոսենք»։ Էմիլիան դեռ վախեցած ու անվստահ ինձ էր նայում։ «Դե խոսիր, ես քեզ լսում եմ»։ Ես սարը եւ անկիրք ցայնով ասացի. Հիշում ես, երեկ քեզ ասացի, որ այդ սցենարը գրելու ցանկություն չունեմ, քանի որ վստահ չեմ, թե դու ինձ սիրում ես։ Իսկ դու պատասխանեցիր, որ ինձ սիրում ես եւ խորուրդ տվիր չհրաժարվեր այդ գործից, ճիշտ է։
Այո, ճիշտ է։
Շատ լավ, հայտարարեցի ես վճռականորեն։ Իսկ ես գտնում եմ, որ դու ստում ես։ Չեմ կարող ասել ինչու, գուցե կարեկցանքից դրթված, գուցե քո օգուտի համար։
Ինչ օգուտի մասին է խոսքը։
Զայրույթով ընդհատեց նա ինձ։
Այն օգուտի, բղավեցի ես,
որ կարող ես մնալ այս բնակարանում, որը քեզ այնքան դուր է գալիս։ Էմիլիայի մոտ առաջացած ռեակցիան իր խստությամբ ինձ ապշեցրեց։ Նա տեղից կանգնեց եւ համարյա բղավելով հարցրեց. Այդ ով է քեզ ասել։ Ինձ համար այս բնակարանը ոչ մի կարևորություն չունի, բացարձակորեն ոչ մի։ Ես պատրաստ եմ, թե կուզ այս ռոպեին նորից վերադառնալ վարձու տրվող կահավորված սենյակ։ Երևում է, որ ինձ լավ չես ճանաչում։ Ամենևին էլ ինձ պետք չէ քո բնակարանը։ Էմիլիայի խոսքերը ինձ այնպիսի սուրցավ պատճառեցին, ինչպիսին կարող է զգալ մի մարդ, որը տեսնում է, թե ինչպես են արհամարանքով մերժում իր տված այն նվերը, որի համար նա այնքան մեծ զոհողություններ է արել։ Բացի այդ բոլորից, բնակարանը, որի մասին արդեն Էմիլիան խոսում էր այդպիսի արհամարանքով, իր մեջ ամփոփում էր վերջին 2 տարիների իմ կյանքը։ Այս բնակարանի սիրույն էր, որ ես թողեցի ինձ համար այնքան սիրելի իմ աշխատանքը, մերժեցի բոլոր իմ ցանկությունները, որոնք այնքան թանկ էին ինձ համար։ Գրեթե ինքս իմ ականջներին չհավատալով, թույլ հազիվ լսելի ձայնով հարցրի նրան.
«Քեզ համար ոչ մի կարևորություն չունի։»
«Ոչ, բացարձակապես ոչ մի»։ Նրա ձայնը գրեթե դողում էր ինչ-որ անհասկանալի կատաղությունից ու արհամարանքից։
«Ոչ մի, հասկացա՞ր, ոչ մի»։
«Բայց երեկ դու ասում էիր, որ կուզենայիր այս բնակարանում մնալ»։
«Ես ասում էի քեզ հաճույք պատճառելու համար, կարծում էի, որ քեզ համար շատ թանկ է»։
Ես զարմանքից մոլորվեցի։ «Ուրեմն այդ ես թատերական իմ լավագույն կարողություններն ու ձգտումները զոհաբերողս»։ Ես, որ իսկապես երբեք իմ կյանքում ոչ մի կարևորություն չեմ տվել նման բաների, ինքս եմ ամեն բանից վեր ու թանկ գնահատում բնակարանը։ Կռահելով, որ Էմիլիան ինձ համար ակնհայտ ինչ-որ պատճառով սկսում է անբարեխղճորեն հետս վիճել, ես մտածեցի, որ ոչ մի իմաստ չունի բորբոքել նրա զայրույթը։ Առարկելով նրան եւ հիշեցնելով այն, ինչը առաջ նա այնքան բաղձում էր, իսկ այժմ մերժում է այդպիսի համառությամբ։ Ասենք բնակարանը միայն մի չնչին մաս էր կազմում, կարևորն այստեղ բոլորովին ուրիշ բան էր։ «Արի բնակարանը հանգիստ թողնենք»։ Ասացի ես աշխատելով տիրապետել ձայնիս եւ պահպանել հաշտվողական ու խելամիտ միտոն։ «Ես բնակարանի մասին չէ, որ ուզում էի խոսել քեզ հետ, այլ քո իմ հանդեպ ունեցած զգացմունքների մասին»։ «Դու երեկ չգիտեմ ինչ պատճառով ստում էիր, ասելով, որ իբր ինձ սիրում ես»։ «Դու խափում էիր, եւ հենց դա է պատճառը, որ ես չեմ ուզում կինոյում աշխատել, որովհետեւ միայն ու միայն քեզ համար էր, որ ես կատարում էի այդ աշխատանքը»։ «Իսկ եթե դու ինձ այլևս չես սիրում, ուրեմն այդ աշխատանքը շարունակելու կարիք չունեմ»։
«Բայց ո՞վ է քեզ ասել, թե ես խափում եմ»։
«Դու ինչ հիմք ունես այդպես կարծելու»։
«Ոչ մի հիմք եւ բոլոր հիմքերը»։ «Մենք երեք այս մասին արդեն խոսել ենք եւ նորից կրկնելու ցանկություն չունեմ»։
«Դա այնպիսի մի բան է, որ չի բացատրվում, դա միայն զգացվում է, եվ ես զգում եմ, որ դու այլևս ինձ չես սիրում»։ Էմիլիան իրենից անկախ մի շարժում արեց եւ խոսակցության ընթացքում առաջին անգամ նրա խոսքերը հնչեցին անկեղծությամբ։
«Ինչու ես ուզում ամեն ինչ իմանալ»։
Տխուր ու հոգնածայինով հարցրեց նա հանկարծ, նայելով դեպի լուսամուտը։
«Ինչի համար»։ «Թող անցնի, գնա, այդպես ավելի լավ կլինի մեր երկուսի համար»։
«Ուրեմն ձերք չէի քաշում ես»։ «Դու ընդունում ես, որ ես կարող եմ իրավացի լինել»։
«Ես ոչինչ չեմ ընդունում, ես ուզում եմ միայն հանգիստ մնալ, հանգիստ թող ինձ»։
Այդ վերջին խոսքերում գրեթե լացի ձայն զգացվեց, եւ նա իսկույն վրա բերեց.
«Իսկ հիմա ես գնում եմ շորերս փոխեմ»։